Нельга ўступаць у дыялог з д'яблам, таму што ён хітрэйшы за нас, папярэдзіў святы айцец падчас восьмай праграмы з цыклу «Ойча наш», якая вечарам 13 снежня выйшла на тэлеканале італьянскага епіскапату Тівіду Эміля. Галоўным спікерам у ёй выступае папа Франкішак. Ён адказвае на пытанні капілана турмы ў Падуі ксяндза Марка Поца. Каментуючы апошні радок галоўнай хрысціянскай малітвы «Збаў нас ад злога», пантыфік заўважыў, што д'ябал – гэта зло, і ён існуе па-сапраўднаму. Гэта не туман над Міланам, а асоба, з ім нельга весці дыялог, бо калі пачнеш размаўляць з д'яблам, загінеш. Д'ябал хітрэйшы за нас, ён цябе падманіць, закруціць галаву, і ты загінеш, адзначыў святы айцец. Паводле папы, уступаючы ў кантакт з чалавекам, д'ябал заўсёды паводзіць сябе як інтэлігент. Інтэлігентная ветлівая асоба, калі своечасова не распазнаць яго, можна кепска скончыць, дадаў ён. Тэлепраграма «Ойча наш» рэалізуецца ў супрацоўніцтве паміж сакратарыятам па камунікацыі Святога Пасаду і Тівіду Эміля. Апрача пантыфіка ў ёй выступаюць вядомыя свецкія вернікі са свету культуры і шоу-бізнеса. Героем восьмай праграмы стаў італьянскі тэлевядучы, кінарэжысёр, сцэнарыст і акцёр П'ер Франческа Делібірыя, вядомы пад творчым псеўданімам «Піф».